Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 14-iyul dushanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki dasturimizni boshlaymiz. Ushbu dastur to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan va ushbu muloqotda Oltin bosh va Oltin qo'llar O'zbekistonga qaytadimi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, Skype'da lotin harflarda Ozod Skype Ozodlik onlayn manzillariga hozirdanoq bog'lanishingiz mumkin. Muloqot boshlanishidan avval esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD qo'shma korxonasiga Qarashli Toshkentdagi mega zavodda Coca-Cola ichimligini chiqarishga hozirlik bormoqda. Korxona ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda zavod yana to'liq tartibda ish boshlagan. Korxona ma'muriyati 7 oydan buyon chiqmayotgan Coca-Cola ichimligi aynan qachondan sotuvga chiqishi hozircha noma'lum ekan, ammo tez orada sotuvda yangi ichimliklar paydo bo'lishini va'da qilmoqda. Shu yil yanvar oyida Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD qo'shma korxonasida profilaktik tekshiruvlar boshlangani munosabati bilan zavodda asosiy mahsulot Coca-Cola ichimligini chiqarish to'xtatib qo'yilgan edi. Shirkatdagi davlat aktivlari 7 aprel kuni O'zbekiston Respublikasining xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi huzuridagi davlat aktivlarini boshqarish markaziga o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorida shirkatda O'zbekiston hukumatining ulushi 57% ekani aytilgan. Mavzu tafsilotlari kechki dasturimiz davomida. Kiyev Rossiya tomonini Ukraina bilan chegarasiga harbiylarni joylashtirayotganlikda ayblamoqda. Kiyev bayonotida rossiyaparast ayirmachilar qurol tashuvchi texnikani istalgan paytda mamlakatga olib kirish niyatida chegara hududida odam to'playotgani aytildi. Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko 14-iyul kuni ertalabki to'qnashuvlarda Donbassdagi nizo hududining kengayishida Rossiya tomoni ishtiroki sezilib qolganini ta'kidladi. Ayni paytda Ukraina harbiylari mamlakat sharqidagi Lugansk aeroportini o'rab olgan rossiyaparast kuchlar blokini yorib kirdi. Va rasmiy xabarlarda Rossiya chegarasidan olib kirilgani da'vo qilingan harbiy transport va ayirmachilarga kuchli qarshi zarba berilgani aytilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eronning yadroviy masalalar muhokamasi uchun Venaga borgan delegatsiyasi rahbari Muhammad Javod Zariflar tez orada uchrashishi kutilmoqda. AQSh davlat departamenti bergan ma'lumotga ko'ra, Jon Kerri bu muzokaralarda Tehron tomoni samimiyati hamda maqsadlarini aniq baholash uchun keragicha vaqt ajratishga tayyorligini bildirgan. Eron yadroviy dasturi bo'yicha Tehron va jahonning 6 yirik davlat vakillarining kechagi muzokaralari jiddiy ilgiz olg'a siljishlarsiz yakunlandi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya tashqi ishlar vazirlari 13-iyul kuni Vena uchrashuvida Eron yadroviy dastur bo'yicha Tehron vakillarining yon berishiga umid qilgan edilar. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Minglab falastinlik Isroil harbiylarining G'azo mintaqasi shimoliy qismiga uyushtirajak hujumi haqidagi ogohlantiruv ortidan uy joylarini tark etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bilan ishlash agentligi bergan ma'lumotga ko'ra 17 ming atrofida falastinlik G'azoda BMT tashkil qilgan 20 ta boshpanaga kelib joylashmoqda. Isroil harbiylari 8-iyul kuni hujum boshlagan va buning G'azoning Hamas nazorati ostidagi hududdan uyushtirilgan raketa hujumiga javob ekanini aytgan. Isroil harbiylari shu kunga qadar 1300 marotaba havodan hujum uyushtirdi. Hamas tomonidan esa 800 dan ortiq raketa otilgani aytildi. Falastin muxtoriyati sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra 166 falastinlik o'ldirilgan va bular orasida o'nlab tinch aholi vakillari ham bor. Isroil tomonidan esa qurbonlar yo'q, bir necha odam jarohatlangan. Xalqaro hamjamiyat tinch aholidan berilayotgan qurbonlar soni oshayotganidan jiddiy xavotir bildirmoqda. Eron sudi 8 nafar yosh faolni Facebook tarmog'idagi yozishmalar uchun 11 yildan 21 yilga qadar qamoq jazosiga hukm qildi. Sud hay'ati bu yozishmalar mazmunini davlat tuzumiga qarshi deb topdi. IRNA agentligi bergan xabarga ko'ra, ism oshkor etilmayotgan fuqarolar bo'yniga qo'yilgan ayblov, milliy xavfsizlikka tahdid, davlat tuzumiga qarshi targ'ibot va diniy qadriyatlar hamda Eron yetakchilarini haqorat qilish deb ifoda qilingan. Eronda ijtimoiy tarmoqlar, xususan Twitter, Facebook tarmoqlaridan foydalanuvchilar muntazam nazorat ostida saqlanadi. Italiya sohillarida ag'darilgan o'ta ulkan Costa Concordia kemasi suv yuzasiga olib chiqildi. Mashhur Titanic hajmidan 2 barobar katta bo'lgan bu kema 2012 yili Italiya sohillariga o'ta yaqinlashib qolgani bois halokatga uchragan va bortdagi yuzlab yo'lovchidan 32 nafari qurbon bo'lgan edi. Zang bosgan ulkan kemani suv yuzasiga olib chiqish insoniyat tarixidagi eng yirik qutqaruv amaliyoti deb baholandi. Buning uchun ichiga havo to'ldirilgan 30 ta ulkan metal quti kema korpusiga tirkaldi va ag'darilgan kema metal qutilar yordamida turgizilib, suv ostiga qurilgan maxsus platformaga qo'yildi. Hozir kema tortib ketishga shay holda turibdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba soat 19:05. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugun studiyada men Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu nafaqat tinglaydigan, balki siz uchun gapiradigan bir soat. Marhamat qilib ana shu imkondan foydalanish maqsadida Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling. Bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jonli efirda bildiring. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitterdan Ozodlik sahifasini topib, ayni shu mavzuda borayotgan mubohasada ishtirok eting. Oltin bosh va oltin qo'llar O'zbekistonga qaytadimi degan mavzu bugungi Ozodlik onlaynning bosh mavzusi. Marhamat, ana shu savolga javobni siz bilan birga izlash jarayonida Ozodlikning jonli studiyasiga bog'laning.
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizdagi bor ma'lumotlarni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz, qolaversa o'zingizdagi bor savollarni, mavzu bo'yicha sizni qiziqtirgan savollarni dasturimiz mehmonlariga berishingiz mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa aynan ana shu bugun suhbatlashadiganimiz mavzuga ko'ra oltin boshlar deb atasak bo'ladigan mutaxassislar, O'zbekistonni tark etgan mutaxassislardir. Bugungi suhbatimiz davomida nafaqat ular fikr bildiradi, balki siz ham ularga o'z savollaringiz bilan murojaat qilish imkoniga egasiz. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Nafaqat Ozod Skype, balki Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari ham bugungi jonli dasturimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu Skype manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Oltin bosh va oltin qo'llar O'zbekistonga qaytadimi? Mamlakatdan malakali kadrlar, mutaxassislar, olimlarning chiqib ketishini to'xtatish, bu jarayonni ortga qaytarish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, buning uchun nimalar qilinmog'i lozim? Bugungi muloqotimiz mavzui ana shu savollarga bag'ishlandi. Bu mavzuni tanlashimizga esa o'tgan hafta paydo bo'lgan ikkita xalqaro hisobot turtki bo'ldi. Ulardan biri Foreign Policy nashri hamda Amerikadagi tinchlik jamg'armasining layoqatsiz davlatlar indeksiga ko'ra O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida aynan malakali mutaxassislarning mamlakatdan chiqib ketishi bo'yicha birinchi o'rinni egalladi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik idorasi e'lon qilgan hisobotga ko'ra O'zbekiston aholisining qariyb yarmiga yetib qolgan yoshlar bu mamlakatda o'z istiqbollari uchun, o'z kelajaklari uchun bir yorug'lik ko'rmayotganlari bois mamlakatni tark etish urinishida va bu jarayon anchadan beri davom etmoqda. Ana shu jarayonga baho bergan xalqaro mustaqil kuzatuvchilar, agar O'zbekiston o'z malakali mutaxassislarini, iqtidorli yoshlarini hozirgi sur'atlar bilan yo'qotishda davom etaversa, mamlakatda davlatchilik jiddiy xavf ostida qoladi degan bir xavotirlarni ilgari surdilar. Bu xavotirlarda qanchalik jon bor? Nima uchun O'zbekistonni malakali mutaxassislar tark ettilar va tark etishda davom etmoqdalar? Va yana avval aytganimdek, bu jarayonni to'xtatish mumkinmi? Bu savol larga javob topishda bizga, demak, dunyodagi 10 ta eng yirik investitsiya korporatsiyalaridan biri bo'lgan Bank of New York Mellon korporatsiyasida bugungi kunda xalqaro sarmoyalar bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik yetakchi kadrlarimizdan bittasi deyishimiz mumkin Bahodir Fayz, ayni paytda Kanada universitetlaridan birida biznes boshqaruvi bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi qilayotgan Dilbarxon yordam beradilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Dilbarxon, biz bilan birgamisiz? Demak, Dilbarxon, birinchi sizdan boshlasak, bilishimcha vaqtingiz ancha tig'iz. Dilbarxon, mamlakatdan chiqib ketishingiz, mana bugun Kanadada doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlayapsiz. Demak, siz aynan o'sha brain drain, ya'ni oqillar hijrati deb atayotganimiz jarayonni bir qismisiz. Nimaga mamlakatni tark etdingiz? Birinchi savol.
Assalomu alaykum, hurmatli ozodlik eshitirishini olib boruvchilar, hammalaringizga mana shu eshitirishlar bugungi tanlagan temalaringiz juda ham yaxshi dolzarb masala deb o'ylayman. Avvalambor men bugungi yosh avlodga mansub emasman, chunki men O'zbekiston dastlab mustaqil bo'lgan yillarida universitetni tugallab, o'sha vaqtlar bundan 20 yillar oldin O'zbekistonni tark etganlar qatoridan o'zimni qo'yaman.
Sovet kadrlaridansiz demak.
Endi veteran desak ham bo'ladi, bizga veteran.
Mayli, demak, baribir siz o'sha O'zbekistondagi malakali mutaxassislar kategoriyasiga kirasiz. Nimaga sig'madingiz O'zbekistonga?
Albatta. Endi bilasizmi, masalan, men bitta savol aytaman, bilan bog'liqlik ham.
Uzr Dilbarxon, uzr, aloqa sifati juda ham yomon, siz bilan boshqatdan bog'lanishga harakat qilamiz, uzr. Bahodir, sizga aynan shu savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bilishimcha siz o'sha mustaqillikdan keyin rivojlangan kadrlar avlodiga mansubsiz, xorijda o'qib, so'ngra O'zbekistonga qaytmaslikni, demak, afzal bildingiz va shunga qaror qildingiz va mana bugun o'sha nafaqat Amerika, balki dunyodagi yirik moliya korporatsiyalaridan birida ishlayapsiz. O'zbekistonga nima uchun qaytmadingiz? O'zbekistonga nima uchun sig'madingiz?
Endi qayerdan boshlashni ham bilmay turibman. Hozir bu, agar umumiy ma'noda birinchi muammoni gapiradigan bo'lsak, bu rivojlanmagan davlatlarning mushtarak muammosi. Ya'ni brain drain hodisasi yoki o'sha oltin kallalarni o'zbekcha qilib aytganda chiqib ketishi, bu mushtarak bu muammo. Ya'ni rivojlangan davlat bilan yoki ko'chib ketilayotgan davlat bilan tark etilayotgan davlatni o'rtasidagi o'sha qancha ko'chish, qanchalik ko'chish ko'lami qanchalik katta bo'lsa va bu rivojlanishni farqini, ko'lamini ham ko'rsatadigan bu muammo. Ikkinchisi, ya'ni tashqi ko'chish jarayoni ikki xil, ya'ni tashqi va ichki bo'ladi. Ya'ni masalan, tashqariga ko'chish, chet elga ko'chish, bu tashqi ko'chish bo'lsa, O'zbekistonda qancha universitetlarda bitirib, mutaxassis, yaxshi mutaxassis bo'lib yetishib, ish izlab yurgan fuqarolarimiz, vatandoshlarimiz bu ichki brain drain hodisasiga kiradi. Endi masalan, shaxsiy muammomga keladigan bo'lsak, masalan, men o'zim shaxsimda olib qaraydigan bo'lsak, Turkiyaga borganimizdan keyin, o'sha mustaqillik dastlabki yillaridan O'zbekiston bir yo'lni tanladi. O'ziga xos va o'ziga mos deb aytiladigan bir yo'lni tanladi. O'zbekistonda butun ilm fan yoki boshqa narsalarga, san'at, butun dunyoni rivojlanishni oldiga maqsad qilib qo'ygan davlatlarni tanlagan yo'lidan sal farqliroq, O'zbekistondagi o'sha rejimni o'ziga tabiatiga yaqinroq bo'lgan yo'lni tanladi. Bu yo'l xavfsizlik. Xavfsizlikka O'zbekiston naqadar butun xavfsizlik uchun, ya'ni butun kuchini sarfladi, hamma kuchini sarflab, ya'ni xavfsizlik tarafini tarjih qildi. Ya'ni buni tushunsa bo'lardi, lekin xavfsizlik tarafiga qanchalik yon bosilgan sayin bu o'zini o'sha haligi temir oligarxiya degan narsadek o'zini o'sha temir darvoza bilan o'rashga harakat qildi va O'zbekistondagi butun hamma sohalarda bo'lgani kabi mana bu ilm-fan sohasida ham inqirozga qarab ketyapti. Endi biz masalan chet elga ketdik, Amerikaga ketdik, bu shaxsiy sabab, siyosiy ko'proq iqtisodiy emas, ma'niki siyosiy sabablarga bog'liq.
Mana Bahodir, mayli masalan o'zingizdan kengroq bir doiraga chiqadigan bo'lsak, mana shu malakali mutaxassislar, iqtidorli yoshlar O'zbekistondan chiqib ketishini 1, 2, 3 deb sabablarni aytadigan bo'lsak, nimani birinchiga qo'yasiz? Iqtisodiy sababmi, siyosiy erkinliklar yo'qligimi? Nima? Va yana davom ettirsak.
Bu albatta, masalan, boshida aytganim mushtarak sabab iqtisodiy, lekin davlatlarni xususiyatiga ko'ra davlatlarni, masalan, har bir davlatdagi sabab bir-biridan farq qiladi. Ya'ni o'zini o'sha anaqasi bo'yicha, qiyos o'rani bo'yicha bir-biridan farq qiladi. O'zbekistonda ko'proq bugungi O'zbekistondagi yirik o'sha tashqarida ishlayotgan mutaxassislarni, o'sha biolog olimlarni, fiziklarni, ximik olimlarni olib ko'radigan bo'lsak, men masalan oddiy mutaxassisman, maktabda unaqa yetuk mutaxassis deb hisoblashim o'zimni hisoblamayman, lekin ilm qilayotgan olimlarni, fan sohasida, texnologiya sohasida ilm qilayotgan o'zbek olimlarini nazarga oladigan bo'lsak, bu odamlarning sababi iqtisodiy emas. Ya'ni O'zbekistondagi birinchi o'ringa men siyosiy va ijtimoiy sabablarni qo'ygan bo'lar edim. Ikkinchi o'ringa esa oddiy o'rtacha saviyadagi mutaxassislarni oqib ketishi uchun iqtisodiy sabablarni qo'ygan bo'lar edim. Mm-hmm. Lekin ikkala sabab ham har doim baravar yuradi.
Bir-biriga bog'langan.
Bir-biriga, albatta, bir-biriga juda ham chambarchas bog'langan. Ya'ni siyosiy sabab deganda biroz ochish kerak bo'ladi, erkinliklarni yo'qligi va O'zbekistondan masalan qancha bilasiz, Umid fondi tashkil qilindi, Umid fondidan talabalar qaytib borishdi O'zbekistonga va bularning ahvoli juda ham yaxshi emas. Bular hammasi siyosiy sabablarga bog'liq. Endi oddiy mana olimlardan so'rang, Yevropadagi ilm qilayotgan olimlardan so'rang. Ular masalan iqtisodiy sababni sabab qilib ko'rsatishmaydi. O'zbekistonda ilm fan uchun imkonlarni yo'qligi va ilm fan qilishga shu davlatni e'tibor bermayotganligi, ko'pincha bu erkinliklarni yo'qligini sabab qilib ko'rsatiladi.
Rahmat Bahodir, imkon bo'lsa biz bilan birga qoling. Dilbarxon yana qayta bog'landik. Menimcha Dilbarxon bilan siz nima deysiz Dilbarxon? Mana O'zbekiston xavfsizlik yo'lini tanladi, deyapti Bahodir va shu bois boshqa hamma soha, xususan ilm fan va boshqa mamlakatda ertangi iqtisodiy rivoji uchun muhim bo'lgan boshqa sohalar ikkinchi darajali bo'lib qoldi degan gaplarni gapiryapti. Bahodir, agar adashmasam, siz nima deysiz? O'zbekiston hukumatiga nima uchun mana bugun dunyoni boshqa davlatlari taraqqiyotiga xizmat qilayotgan kadrlari kerak bo'lmay qoldi?
Buni albatta, buni sabablari ko'p. Men albatta Bahodirni gaplariga qo'shilaman. Avvalambor birinchi sababi O'zbekistondagi oltin boshlarga davlat tomonidan oltin boshlarni ishlashga imkoni yo'qligi sababdan bu oltin boshlar O'zbekistonni tark etib boshladi. Bu asnanmoy mana shu O'zbekiston sistemasida, masalan, rahbarlik lavozimimi, davlat tashkilotlarida hammasi bu tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik, korrupsiya asosida tashkil etilganligining sababi deb bilaman men. Oltin boshlarni masalan chetga chiqib ketishiga, masalan, birinchi agar 10 yillikni oladigan bo'lsak, Bahodir aytgandek, nafaqat iqtisodiy nima muammolar, balki siyosiy ularni siyosiy jihatdan
erkinliklari yo'qligi,
erkinliklarini doimo qilinganligi, o'shani o'sha oltin boshli odamlar o'shani o'sha O'zbekiston ilk mustaqil bo'lgan paytlarida yetib shu esi bori chiqib qochgani qochib qoldi. Qochmagani endi bilmadim hozirgacha qayerlarda.
Qochmagani mana bizga kelayotgan sharhlarga qaraganda qo'yliqdan mardikorlik qilishga majbur bo'lmoqda.
Ha, bu shu endi masalan o'sha bozorga borsangiz ham, masalan, Men o'zim ko'p ko'rganman shu borganimda, masalan, men bilgan, men bola vaqtimda o'sha bir maktablarda yaxshi ma'lim bo'lib, o'qituvchi bo'lib yo biron joyda ishlab yurganlari shu hozir bozorda biron nima sotib qarasangiz, o'sha 50-60 ga kirgan odamlar, 100 ga kirgan odamga o'xshab qarib qolganlarini ko'rganman menda.
Endi Dilbarxon, mana savol. Har qanday hukumatga ham aqlli odamlar, u boshqaruv sohasida bo'lsin, moliya sohasida bo'lsin, xavfsizlik sohasida bo'lsin, ilm fan sohasida bo'lsin, har qanday hukumat o'zini uzoqni o'ylagan hukumatga suv bilan havodek zarur narsa bu. Zotan katta bir 30 millionlik aholini boshqarish uchun ham boshqaruv siyosatini, boshqaruv bandariyatini biladigan kadr kerak, iqtisodni yuritish uchun iqtisodchi kerak, bank sohasini yo'lga qo'yish uchun moliyachi kerak. Nimaga, nima uchun masalan shular sig'masdan chiqib ketyapti? Agar hukumatni birinchi navbatda o'ziga kerak emasmi shunaqa kadrlar siyosatini bir to'g'ri yo'lga qo'yish?
Zamira, bu gapingizga men borki qo'shilaman. Endi qarangda, bugungi sistemaga bunaqa odamlar kerak emas. Chunki hozirgi O'zbekistondagi hozirgi ahvol shunchalik darajada qanday desam, kulminatsion nuqtasi deymi, nima deydi, o'sha parokandalikka yetgan, hozir bu O'zbekistonni hozirgi sistemadan keyingisi hech kimni qiziqtirmaydi. Hozir hamma shu oxirigacha hali nima deydi, fil to'ymasan ham fil to'ysa ham bulab qo'ymaydi deganday,
yeb to'ysa ham yalab to'ymas.
Olib qolish. Bu ertaga O'zbekiston kelajagi nima bo'ladi? Ertaga bu kommunistlar sistemasi ketgandan keyin kim keladi? O'zbekiston davlatini kim boshqaradi? Bu umuman hozirgi kunda O'zbekiston davlatidagi odamlarni umuman qiziqtirmaydi bu.
Rahmat.
Yo'qligi ular uchun juda ham qulay. Bilasizmi? Chunki mana bu kelayotgan saylov kampaniyalari nima deydi, haligi ko'zi ko'r odam bilan ko'zi ochiq odamda farqi bormi?
Tabii.
Ularga ko'r odam ko'zi bor odamdan ko'ra.
Dilbarxon, imkon bo'lsa biz bilan birga qoling. Bugungi savolimiz ikkinchi qismi, bularni qaytarish mumkinmi? Qaytarish uchun nima qilish kerak degan savol. Shu yerda mana studiyaga ulanishga tayyor bo'lib turgan tinglovchilarimiz bor. Mehribon, marhamat, kim?
Sherali Mustafaqulov.
Assalomu alaykum, Sherali.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, oltin boshlilar, oltin qo'llar, mohirlarimiz O'zbekistonga qaytadimi?
Mani o'zimni fikrim, qaytishi juda qiyin. Boyagi savolingizga javob qaytarmoqchimanki, bularni ketishdi, nima qaytishini ko'p kutmaymiz. Ketishini to'xtatish kerak demoqchiman.
Nima qilsak to'xtaydi mana shu jarayon? Bugun O'zbekistondan malakali mutaxassis chiqib ketishi.
Buni hozir yuqoridagi rahbarlarimiz har xil yo'llar bilan qaytarishga to'siqlik qilishyapti, qaytarishga harakat qilishyapti, lekin noto'g'ri yo'llar bilan harakat qilishyapti. Oddiy bir misol qilib aytmoqchi bo'lsam, mana Surxondaryo viloyatida yaqinda 1 yil 2 yil Arabistonda farroshlik, shifokorlik nimasida ishlab qaytgan bir vrach, haqiqatan 1 yil borib ishlab kelib, kontrakt bilan ishlab kelib, oilasini ancha tiklab oldi, to'y qildi. Xullas kalam normalni ishlab keldi. Odamga nima deydi hali? O'z qadriga erishib, o'zini bilimlarini amalga oshirib, normalni yaxshi pul ishlab keldi. Shu sohadan unga havas qilganlar bo'ladi, masalan, faraz qiling, Surxondaryo viloyatida bitta oddiy bir tumanda kasalxonasida ishlagan bo'lsa, qolgan uni birodarlari yoki kollektivda ishlagan vrachlar ham havas qila boshlashdi. Bir payt o'zida 10-12 ta vrach ketishga
tayyorlandi. O'zi shundoq ham minglab vrachlarimiz bugun Afrikada, Osiyoda yuribdi.
Qaysi bir tumanda birdan 12 ta vrach yo'q. Bir tasavvur qilib ko'ring.
Endi buni ma'muriy bilishimcha ma'muriy buyruqbozlik bilan to'xtatishga harakat qilishmoqchi bo'ldi. Faqatgina tepadan ruxsat berilsagina xorijga chiqadi deb. Endi masalan orqaga qaytarish uchun to'g'ri yo'l nima bo'ladi sizningcha?
To'g'ri yo'l qilish uchun buni nima deydi hali? Tepadan yuqoridan turib o'sha mamlakat miqyosida, davlat miqyosida qonunlarimizni yangitdan qonun qabul qilishimiz kerak. O'sha senatorlar deymizmi, xalq noiblari deymizmi, hammasini tarqatib yuborib, boshqatdan deputatlar saylashimiz kerak. Vatanparvar, odamlarni o'ylaydigan haqiqiy.
Demak, sizning gapingizdan kelib chiqadi, butun siyosiy boshqaruv tizimini boshqatdan qurish kerak bo'ladi.
Boshqatdan tubdan o'zgartirish kerak, buni boshqa.
Lekin bunga tayyormi yo'qmi bunisi savol ostida. Mehribon, rahmat sizga Sherali, qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz Mehribon.
O'zlarini musofir deb tanishtirdilar. Oltin kalla bo'lmasam ham kumush kallalardanman dedilar.
Marhamat, kumush kallalardan bo'lsangiz. Qani, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nega kumush kalla deb belgiladingiz? O'zingiz oltin kalla deganda kim tushunasiz o'zi?
Endi qizil diplom olmaganmiz-da shuni.
Ha, qizil diplom bo'lish kerakmi oltin kalla bo'lish uchun? Mayli.
Balkim.
Xo'p, oddiy diplomingiz bor. Nima qilib yuribsiz?
Yuribman, mana chet elda ishlab.
Yaxshi, o'zingizni mutaxassisligingiz bo'yicha ishlayapsizmi?
Yo'q, hozircha ishlab, keyin diplomimni shu yerda zashta qilaman deb yuribman.
Xo'p, mana endi O'zbekistonga qaytishingiz uchun siz nima o'zgarishini xohlaysiz? Mana shu o'rgangan, o'qigan narsangiz.
Men mana diplomim, pedagogik, ya'ni o'qituvchilik, mana shu soha bo'yicha mana bu yoqqa borganim bilan bir kun, ikki kun dars berib, keyin paxtaga olib chiqib ket, keyin paxta chopig'i boshlanadi, keyin yana u bu narsa, keyin ko'cha tozalash. O'qituvchini bu vazifasiga kirmasa kerak manim.
Demak, mutaxassis sifatida bu yerda bir kun ham ishlay olmaysiz.
Ishlashga ishlaysiz, oylikka qanday yashaysiz? Qancha? Mayli, endi 500 ming oylik bo'lsa, faqat yeb ichish odamda unaqa to'y, orzu, havas degan narsa bu.
Demak, birinchi navbatda iqtisodiy sabab sizni orqaga qaytishga qo'ymaydi.
Shu birinchi sabab shu iqtisodiy.
Rahmat sizga. Mana hozir ozodlikni shu mavzudagi lavhasiga sharhlar kelishda davom etyapti. Ulardan bittasi Abdujabbor Rossiyadan degan mushtarimiz yozyapti. Oltin bosh va oltin qo'llarni O'zbekistondan chiqib ketishi nafaqat ishsizlik emas, balki hukmron to'dalarning siyosati. Ozgina bo'lsa mafkura va ong, o'ylash va analiz qobiliyatiga ega insonlardan qutulish. Oxirgi 23 yillik Karimovning siyosati besavod, madaniyatsiz, ketmon chopishdan yo arava haydashdan boshqaga yaramaydigan tilsiz zabonsizlarning ustidan hukmronlik qilish va vatanning boyligini tarakana qilish oson. Hozir O'zbekistonda aynan shu holatga kelindi. 23 yil shunga faqat harakat qilindi deyilyapti. Demak, u kishini yozganlaridan tushunish mumkinki, aynan O'zbekiston hukumatiga oltin kallalar keragi yo'q, oltin qo'llar ham keragi yo'q, oltin qullar kerak faqat. Shu siyosat bois bugun bu jarayon to'xtamayapti deyapti. Mehribon, yana agar suhbatdoshlarimiz bo'lsa,
biz bilan Rossiyadan Komiljon aloqadalar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz marhamat, siz ham oltin kallalardanmisiz?
Yo'q, men mehnat muhojiriman, lekin suhbatlar eshitib olyapman. Men o'ylaymanki, bunchalik darajadagi haliginaqa qo'rqinchli holat emas deb o'ylayman, chunki masalan biladigan qo'ni qo'shnilarim bor, shu o'sha Angolaga borib ishlab shunaqa bir yaxshi mutaxassislar ishlayotganlar. Endi men o'zimni mulohaza
qilaman. Sizlar chiqib ketishi qo'rqinchli emasmi? Masalan, O'zbekiston emas, Angolada ishlasa o'sha vrach, o'sha xirurg.
Sababi shuki, masalan, uchun ularda fikrida u yoqqa borib qolib ketish emas, masalan, ishlab kelib, shu yerda bir qandaydir pullarni olib kelib, shu yerda bir o'zini bir biznesini yuritish. Tushunasizmi? U yoqqa borib ishlab qolib ketib, unaqa bir yashaylik bo'lib ketish
emas. Bu orzulari, bu rejalari, lekin shunaqa imkon bormi ularda? Hozir topgan pulini dasmoya qilib bir biznes yo'lga qo'yish yo o'z mutaxassisligi bo'yicha taraqqiy qilish.
Chunki avvalgiga nisbatan sal o'sa ham erkinlik bor, masalan, o'zimizni sharoit yaratsa, shu o'zi yo'ldan borib ishlab pulni topib kelib, men o'zim ham masalan fikrlarim shunaqaki, mana shu yerdan ishlab o'zimizda o'zimiz bir kichikdan korxonani yurgizib shunaqalar. Endi masalan pulni deblar O'zbekistonni tashlab ketib ashna qilish to'g'ri emasmi, masalan bir tomonlama
ham? Endi ularni ham ayblab bo'lmaydi. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Bu demak Ozodlik onlayn oltin bosh va oltin qo'llar O'zbekistonga qaytadimi? Ya'ni malakali mutaxassislarni O'zbekistonga qaytarish uchun nimalar qilinmog'i kerak degan savolga javob izlayapmiz. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype orqali siz ham bu suhbatimizda bevosita ishtirok eting.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
WhatsApp'dagi ozodlikchilar safiga qo'shiling. Mana shu suhbatlarimizda bevosita ishtirok etish imkonini ham qo'lga kiritasiz. Oltin bosh va oltin qo'llar O'zbekistonga qaytadimi? Ularni qaytarish uchun nimalar qilinmog'i kerak? Bahodir, biz bilanmisiz?
Eshityapman.
Ha, Bahodir, mana endi asosiy savolimizga kelsak. Mana siz va sizga o'xshagan bugun minglab qaysidir biri o'z mutaxassisligi bo'yicha yo'lini topib, o'sha o'zga yurtlarda yaxshigina o'rinlashgan, iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, ma'naviy, psixologik jihatdan hech qanaqa muammoga uchramayotgan kadrlarni orqaga qaytarish o'zi imkoni bormi O'zbekistonda? Masalan, sizni qaytarish uchun nimalar o'zgarish kerak?
Albatta, men boshidan masalan qo'rqib turgan edim bir tinglovchilarimiz to'xtatish yoki shu jarayonni umuman O'zbekistonda to'xtatish qanaqa qilsa bo'ladi degan savol shu ma'noda qo'yilsa, agar savol xudo ko'rsatmasin O'zbekistondagi hukumatdagilar eshitib turgan bo'lsa taqa-taq to'xtatib qo'ya qolishadi, chiqishi ham kirishi ham.
Ertaga hammasini ota-onasi qolgan oilasiga bosim qilib.
Albatta, muammoni O'zbekistonda avtoritar o'sha rejim tabiati e'tibori bilan shu qattiq bir rejim bo'lganligi sababi bilan muammoni qanaqa qilsa bo'ladi, tez o'ziga xos yo'l bilan hal qilishga harakat qilishadi. Ya'ni bir odamni yoqtirmasa yoki bir shaxsni yoqtirmasa, shaxs agar muammo bo'layotgan bo'lsa, shaxsni o'rtadan qoldirib qo'ya qolishadi. Ya'ni shu endi
yo'q, normal yo'li, avtoritar yo'lini aytyapmiz.
Normal yo'li bor bu, davlat boshqa o'sha rivojlanmagan, rivojlanib kelayotgan davlatlar boshidan kechirgan. Bu boya aytganimizdek mushtarak muammo O'zbekiston uchun faqat xos emas, butun shu O'zbekistonga o'xshagan davlatlar boshidan o'tkazgan. Masalan, Turkiyani olishingiz mumkin, Italiyani olishingiz mumkin, shunga o'xshagan Kipros davlatlari bor. Teskariga jarayonni teskari ko'chish, ya'ni teskariga ko'chish jarayoni.
Brain drain deylar ekan teskarisi.
Teskarisi, teskari
ko'chish jarayoni. Brain drainni brain drainga qanday qilsak almashtiramiz?
Qanday qilsa bo'ladi? Iqtisod buning uchun albatta iqtisod muhim, lekin iqtisod zaif bo'lsa ham davlatni vazifalari bor. Davlatni o'zi shuni birinchidan davlat muammoni borligini tan olishi kerak. Bu muammoni borligini tan olgandan keyin davlat o'ziga shu plan bir planli ravishda strategiyalar belgilab olishi kerak. Birinchisi, tashqariga chiqib ketgan PhD uchun, doktora uchun chiqib ketgan talabalarni, ya'ni bular O'zbekistonning kelajagi uchun va faqatgina O'zbekiston emas, butun davlatlarning kelajak reformlari uchun juda muhim kadrlar hisoblanadi. Bularni orqaga qaytarish, bularni masalan qaytgandan keyin yaxshi ishlar bilan ta'minlanishini davlat va bo'yniga olishi kerak. Va bo'yniga olganda ham hali umidchilarga o'xshab kelib, qorinboy amakilarga choy tashib yurish emas. Haqiqiy ishlarni boshiga olib kelinishi kerak. Ya'ni menejmentga o'sha hal qiluvchi vazifalardan berilib, bulardagi javobgarlikni orttirilishi kerak. Keyin ikkinchisi, o'sha qaytadigan kadrlar uchun maxsus stipendiyalar tashkil qilinishi mumkin. Ya'ni qaytgandan keyin ishsiz qolmasligi uchun o'sha ilmiy araştırma, ilmiy tadqiqot markazlari tashkil qilinishi kerak buning uchun. Ya'ni davlat alohida bir strategiya ishlab chiqishi kerakki, va bu O'zbekiston uchun juda ham muhim, chunki rivojlanayotgan davlatlar uchun O'zbekistonga o'xshab rivojlanayotgan davlatlarning taqdiri, kelajagi bu kadrlarning qo'lida.
Bahodir, endi uzr. Bahodir, uzr gapingizni bo'laman. Siz aytgan ikkita nuqta ham O'zbekistonda nafaqat mavjud, balki uni asari ham yo'q. Uning teskarisini ko'rishimiz mumkin. Birinchidan, davlat bu muammoni tan olish kerak deyapsiz. Prezident Islom Karimov ro'parosi bir yil avval xorijga chiqqanlarning aksariyatini tezgina boylik orttirish uchun chiqib ketayotgan dangasalar deb atagan edi. Buning ichida aynan o'sha oliy ma'lumotli kadrlar borligini ham prezident yaxshi bilsa kerak. O'ziga yo'l topa olmagan, joy topa olmagan oilasini boqa olmagan oliy ma'lumotli o'qituvchi injenerlarni bugun o'sha dangasalar safida yurganini bilib turib, demak, juda ham bir ijobiyga teskarisi salbiy munosabat bildirdi. Bular o'zbeklarni sharmanda qilyapti dedi. Ikkinchidan, siz aytayapsiz, bularga bir iqtisodiy normal sharoit yaratish kerak. Bugun O'zbekistonda aksar davlat muassasalari 6 oylab oylik bera olmayapti. Bunaqa vaziyatda qanday qilib ularni iqtisodiy jihatdan rag'batlantirish mumkin? Bu
albatta, Buni shuni o'shanchini aytayapman. Iqtisod, iqtisodiy birinchi o'sha iqtisod muammo iqtisodiy muammolar O'zbekistonda bor. Lekin davlat shu iqtisodiy muammoni ko'ra bila turib va kelajagini ham o'sha mafkuraviy O'zbekistonda mafkuraviy inqiroz bor hozir. Mana iqtisodiy muammo hal qilinishi mumkin kerak baribir. Lekin mafkuraviy inqiroz bor. Bu davlat shu narsa, shu muammoni faqatgina davlat emas, aqli raso odam ko'rib turibdi O'zbekistondagi. Va bular uchun o'sha SMBdan kesadimi, Milliy xavfsizlik xizmatidan kesadimi, qancha-qancha militsiyalarni boqib yotibdi, bulardan kesadimi va bularni u shu davlatni byudjetidan bu ilmiy tadqiqot institutlari uchun ilmiy tadqiqot markazlari yaratib, bularga zarra qadar bo'lsa ham 10%ini shu davlat byudjetini o'sha xavfsizlikchilarga xarajat qilinayotgan davlat byudjetini 10%ini ilm fanga xarajat qilsa davlat buni birozgina sekinlashtirish mumkin.
Rahmat Bahodir, yana biz bilan birga qoling, mana studiyaga bog'lanishga harakat qilyapmiz. Yana marhamat, kim mehribon?
Biz bilan To'lqin aka aloqada. To'lqin aka o'zini haqiqiy oltin kallalardan deb tanishtirdi. Bitta emas, ikkita diplom egasi.
Assalomu alaykum. Zamin opa, siz bilan gaplashuv deyotgansiz.
Ha, yaxshimisiz? Qalaysiz? Bilaman sizni. Qani marhamat. Qanday qilsa mana sizga o'xshaganlar qaytadi.
Bahodirbek gapirib qo'ydilar-ku.
Mayli, sizga ham qolgani bordir. Mana shu jarayonni to'xtatish uchun, oltin kallalarni qaytarish uchun birinchi navbatda iqtisodiy imkonlar bo'lsinmi yoki siyosiy erkinlik berib turib, masalan, Janubiy Koreyaga o'xshab, mayli Amerikada olayotgan oyligingni yarmini beraman, lekin senga Amerikada yo'q imkonni beraman desa ham qaytish mumkinmi? Nima kerak? Mafkura muhimmi? O'zbek davlatchiligini rivojlantirishga hissa qo'shinglar deb ularni bir milliy tuyg'ularini rag'batlantirish kerakmi? Qanaqa qilish kerak? Nima qilish kerak?
Albatta, albatta, bu yoqqa birinchi navbatda siyosiy tuzum. Yangi boyki aytganingizda, yangi milliylik nimasini uyg'otmas ekanmiz, bizga hech qanaqa tebranish bo'lmaydi bu to'g'risi.
Buni uyg'otish uchun nima qilishimiz kerak?
Buni uyg'otish uchun yangi mana shu chiqib ketayotgan kadrlarni o'sha yerda ham yana o'sha vatanparvarlik nimalarini tashkil qilish kerak deb o'ylayman mana o'zimcha.
Urug' vatanparvarlik bilan bo'larmikin? Rahmat to'g'ri.
Vatanparvarlik hissi bo'lmasa hech har bitta fuqaroning yuragiga, qalbiga u qayerdan o'zidan o'zi patriot bo'la oladi?
Endi shu mutaxassisga mana hozir sharhlarimizdan bittasi, menga odam o'rnida qaramaydigan bir vatanni menga ham keragi yo'q degan bir tushkunlikka tushgan juda ko'pchilik.
Endi bor, shunaqa insonlar ham bo'lishi mumkin. Shaxsan men o'zim mana musofirchilikka 10 yildan beri yurgan bo'lsam, mana shu 10 yillik ichiga qancha-qancha odamlarni ko'rdim, qancha-qancha oliy ma'lumotli o'zimizni, yurtdoshlarimizni ko'rdim. Shularni ichiga bor, shunaqa o'ta malakalilari bor, yanki bugunni o'ylab hali bugun bir 5 so'm pul, 4-5 so'm pul topsam, ertaga chikora deyilgan odamlar ham bor.
Rahmat sizga, rahmat sizga to'lqin. Suhbatlarimizda qatnashib turing. Uzr, yana mana studiyaga ulanishga harakat qilayotganlar
ko'p ekan. Biz bilan aloqada Zamir opa Andijonning Oltin ko'lidan, Erkinjon.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Erkinjon, marhamat.
Assalomu alaykum.
Marhamat.
Assalomu alaykum.
Mana mavzu yuzasidan fikrlaringiz. Rahmat. Xorijga chiqib ketgan malakali mutaxassislarni qaytarish uchun nima qilish kerak? Nima o'zgarish kerak?
Men ochig'ini aytib.
Ayting ochig'ini.
Yo'q, bitta masala ham bor, mana 4 yil o'qishni o'qigan. O'qishni o'qiyapti, mana oldi oddiy misol. 4 yil oliy ma'lumotli kadr yetishib chiqdi u. Endi u qaysi bir joyda ishlash uchun kelyapti-da, mana aytaylik. Oddiy misol.
Uzr, aloqa juda yaxshi emas. Uzr, yana boshqatdan bog'lanamiz. Men bilan suhbatda.
Zamir opa, biz bilan aloqada hozir Rossiyani Moskvasida emasman, ish qilib Rossiyada yuribman dedilar. Akmal aka biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz sizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Marhamat, fikrlaringiz.
Men bu yerda faqat nima bo'lyapti, gap bo'lyapti, unaqa-unaqa deb. Birinchidan,
bizning ishimiz faqat gapda, endi nima qilaylik?
Uzr. Yo'q. Faqat oltin kallalar haqidagi gap ketyapti-da.
Mavzuimiz shunaqa.
Qo'llar haqida ista chiqib qo'yish.
Marhamat, siz oltin qo'llardan bo'lsangiz, marhamat. Siz nima qilib yuribsiz?
Yo'q, endi bundoqda men bu o'zimni soham bo'yicha ishlayapman. To'g'risi, O'zbekistonda ozroq ishladim. Bir emas, ikki emas, 3-4 joyda ishladim. Ish qilib ozroq bor edi. Lekin mana bu yoqdan keyin o'zim sohamda ishlayapman.
Xursandmisiz?
Bu yerga kelib ya xursandlik qanday? Misol uchun men Rossiyaga kelib, davlat ishqi firmalarda ishlab yoki zavodlarda ishlaydigan o'zbeklar buziladi tarbiyasi. Bilasizmi nimaga?
Nimaga?
Soat 8 dan 5 gacha ishlaydi. 5 dan keyin shuna uyiga bor damini oladi.
Nima haqqi yo'qmi?
O'zbekistonda yo'q, O'zbekistonda siz bir ko'ring qani. 5 dan keyin chiq 5 dan keyin ishdan chiqib ketib ko'ringchi, chiqa olasizmi? Davlat tashkilotidan. Chiqa olmaysiz. Men prosta aytmoqchi bo'lganimki, O'zbekistonda birinchi navbatda qonun ustuvorligini oshirish kerak. Ikkinchidan, tadbirkorlarga yo'l ochib berish kerak. Ana o'shandan keyingina ishchi o'rni ham ko'payadi, diplomlilik ishsizlar ishli bo'ladi, hammasi o'z joyiga tushib ketadi.
Rahmat
sizga. Endi mana bu oddiy bir fikrim.
Rahmat sizga, qiziq fikr. Mana men bilan suhbatda hamkasbim Umidbek, Umidbekni studiyaga taklif qilishim sababi aynan brain drain. Mana shu oqillar hijrati bo'yicha dissertatsiya yozgan, o'zi ham sig'magan oqillardan bittasi Umidbek. Mana shu jarayonni orqaga qaytarish tajribasi bormi dunyoda? Mana hozir Bahodir Yaponiyani tilga oldi, Italiyani tilga oldi, Qibrisni tilga oldi. Agar bo'lsa, shularda muvaffaqiyat bo'lsa, bular nima asosida qanday qayta ishga muvaffaq bo'lgan.
Bu masalani biz agar iqtisodiy deb oladigan bo'lsak, eng avvalo buni iqtisodiy hal qilinishi kerak. Masalan, bor mamlakatlar shunday mamlakatlarki, o'sha oltin kallalar chiqib ketishini to'xtatib qolgan va hatto aksincha o'sha orqaga qaytara olgan mamlakatlar ichida, masalan, Singapur, Yaponiyani olaylik. 1945-yilda vayronasi chiqib ketgan, ikkita atom bombasi tushib ketgan Yaponiya o'z bolalariga yedirmasdan, o'zi yemasdan chet eldan eng katta-katta mutaxassislarni, chet eldan juda katta pullarga olimlarni olib kelib, farzandlariga ta'lim berdi. Ya'ni bu masalani biz
demak, bu siyosiy iroda,
bog'chadan, maktabdan boshlab o'sha davlat
siyosatigacha
ko'tarish kerak. Lekin boya Bahodir, menimcha, xato qilmasam, kimdir aytdi, buning uchun davlat o'sha narsani tan olish kerak. Bu muammo bor deb tan olinish kerak. Muammo tan olinmagunicha bu narsaga qarshi kurashib bo'lmaydi. Masalan, o'sha siz aytgan mening dissertatsiyam. Men o'z dissertatsiyamning bir mahsuli bo'ldim, qoldim. Men bu dissertatsiya bilan kirganimda menga aytishgan: "Sen yozgan narsa bizda yo'q. Bu muammo yo'q bizda. Bizda buyuk gullab yashnayotgan O'zbekiston. Ya'ni bu narsa yo'q bo'lgandan keyin sening dissertatsiyang hech narsa bo'lmay qoladi" deb menga aytishgan. Ya'ni
esingizda muammo tan olmayapti.
Ha, o'sha Chingiziylar davridan olasizmi, Temuriylar davridan olasizmi, chiqib ketayotgan aqlli hukmdorlar birinchi o'rinda boylik bilan birga o'zlari bilan aqlli, ziyoli, hunarmandlarni olib chiqib ketgan. Ana shu buyuk Samarqand, buyuk Buxorolarni,
hatto magnitga o'xshab butun dunyoning olimlari hunarmandlarini tortgan.
Boshqa tomoni bor. Bu olimlar olib chiqib ketilgan o'sha mamlakatlar, hududlar huvullab qolgan. Ya'ni ziyolilar hozirgi kunda bitta narsani tan olishimiz kerakki, hozirgi kunda globallashuv jarayonini birinchi o'rinda mana shu ziyolilarning o'sha brain drain harakati ham belgilab berayotgan, tashkil qilayotganini ham tan olishimiz kerak. Rossiyada, men yana bir misol keltirmoqchi edim, Rossiyada mana yaqindagina maxsus programma qabul qilindi. Skolkovo degan maxsus markaz tuzildi, o'sha olimlarni saqlab qolish va hatto chet eldan juda katta oyliklarga. Lekin negadir Rossiyaga kelmadi. Yakunlanmay qoldi shu reforma, shu loyiha amalga oshmay qoldi. Sababi Rossiyaga kelmoqchi bo'lgan olimlar bor, juda ko'p. Ular Rossiyaga xizmat qilish istaydi, lekin ularda ertangi kunga ishonchi yo'q. Demak, bu yerda yana bir masala chiqyapti. Ha, bu yerda faqat oylik bilan ziyoli odamni to'xtatib qolish yoki jalb qilish emas, ularga mana shu komfort ishlash uchun
muhit yaratib
berish kerak.
Yana bir siyosiy istiqbol bo'lish kerak. Shu mamlakatga qaytsam, ertaga nafaqat o'zim, balki qilayotgan ishlarimning kelajagi bor degan ishonch. Dilbarxon, siz nima deysiz? Nima qilish kerak O'zbekistonda?
Zamira, rahmat yana meni suhbatga chaqirganlaring uchun. Oltin boshli o'zbeklarni qaytarish uchun, bu meni shaxsiy fikrim. avvalambor yangi davlat sistemasi barpo bo'lish kerak va bu sistema ikki fuqarolikni tan oladigan sistema bo'lish kerak. Qaysiki o'zbekistonlik oltin kalla, oltin bosh, boya aytganday oltin qo'l, kumush bosh hammalarini nafaqat iqtisodiy balki siyosiy huquqlarini kafolatlaydigan davlat sistemasi. U demokratik sistemami yoki qaysi sistema bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha O'zbekistonning tashqaridagi ziyolilarni, boyagi hunarmand ustalarni, boyagi O'zbekistondan chiqib ketgan odamlarni O'zbekistonga qaytarishning eng to'g'ri yo'li yangi davlat sistemasida ikki fuqarolikni tan oladigan.
Nima uchun ikki fuqarolik bu darajada muhim deb o'ylaysiz? Bu chiqib ketganlar hammasi boshqa davlat fuqaroligini oldi.
Yo'q, chunki mana Zanela, men buni sizga aytib beraman. Hozirgi kunda mana o'zbekistonliklar chiqib kelgan o'zbekistonliklar masalan aksariyati o'zini mablag'i, sarmoyalari bor, to'g'rimi? O'zini bizneslariga ega. Bunaqa odamlar juda ko'p, men juda ko'plarini bilaman o'zbeklarda. Bu o'zbeklar faqat senga o'sha O'zbekistonga borishdi, jon deb boradi, lekin bularni siyosiy jihatdan bular qaysidir kafolatlangan bo'lish kerak. Shuncha o'sha uchun siyosiy jihatdan kafolatlangan o'sha O'zbekistondan chiqib ketgan
intellektuallar
egalari qaytadi. Bular qaytgan bilan bular quruq qo'l bilan qaytmaydi, bular o'zlarini sarmoyalarini olib keladi.
Tabii.
Bu sarmoyalar O'zbekistonni rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki bular yangi ish o'rinlarini yaratadi. Yangi ish o'rinlari bugungi kundagi ish o'rinlaridan juda katta farq qiladi. Chunki bular butun dunyo boshqa davlatlarda ishlab o'zlari ko'rgan tajriba, yangi ixtiro.
Alo. Alo Dilbarxon? Alo, uch
qoldi. Aloqa uzildi shekilli.
Uzr, demak, Mehribon kim bor biz bilan aloqada?
Biz bilan aloqada Rossiyada yurgan kumushkallalardan bittasi Baxtiyor.
Marhamat.
Assalomu
alaykum.
Sizlar o'zim.
Ha, Baxtiyor, gapiring. Nima qilish kerak? Ikki fuqarolik deyatuvdi mana Dilbarxon, uzilib qoldi.
Bu narsaga meni fikrimcha O'zbekistonda bu muammo xalqni bo'lingan.
Nimaga qilib?
Qanday qilib bilasizmi? Men yaqinda bir oy, 2 oy oldin bir shu O'zbekistondagi telefon aloqasi yomonligi tufayli eshitishlaringizda bir student bo'lib chiqib gapirdi shu yerda. Toshkent informatika institutida o'qirkan aytadiki, shu bir gapni aytdi u bola, aytdiki, shu bizda Wi-Fi bor, lekin ochiq ulana olmaymiz deb. Bu o'ylantirib qoldi qattiq meni. Ikkinchi narsa, men televizor olmoqchi bo'ldim o'zimga bu yerdan-da Rossiyadan. Uyga borib ko'rdim O'zbekistonga televizorlarni. Keyin shu o'rgandim xarakteristikasini. Demak, bizda shu ilm sohasida ham shunday ekanki, ma'lum bir darajaga o'rgatiladi. Undan yo'g'i o'rgatilmaydi, mumkin emas. Ishlab chiqarish bo'lsa, oltin kallalik sizdan bo'laverdi. Boshqa davlatlarda
o'zi ishlab chiqarish o'zi bormi o'zi?
Yo'q, masalan, hozir televizor chiqaryapti, boshqa mayda chuda chiqaryapti-ku. O'shalar nima qiladi? Eski texnologiyani sotib olib chiqaraveradi. Mana qarang, Tico mashinasi. U 84-yilda Yaponiyada chiqqan ekan. Bizda 96-yilda chiqishni boshlandi. Mana Orlando, Parlando.
Yo, rivojlanish kimidir, kimdandir nusxa olish evaziga emas-ku, yangilarni yaratish.
Rivojlanish qanaqa rivojlanish? Rastamushka yoki bo'lmasa manaqa narsalarni ko'tarsa, u pul ularga kelib tushaveradi. Xalq yuraveradi chekalarda ishlab. Mana qarang, 2-chi kurs o'qiyotgan bola agar nimaga o'sha Wi-Fi'ni ulanishni bilmasa agar. Bu nima degan gap? Chunki 2-chi kursda o'qiyotgan bolalarni men bilaman. Shu umuman bo'lmasa Rossiyadagilarda Kali Linux, Backtrack degan narsalarni bilmaydiguni bo'lmaydi. Chunki xavfsizlikni o'rgatadi, xavfsizlik texnologiyasini. Shuning uchun bizda xalqli bo'lingan. Mana bor Samsung.
Rahmat, uzr Baxtiyor, rahmat. Mana hozir Sharqdan bittasida qiziq bir fikr yozilibdi. Turkistondan Bek bola yozyapti. Qaytish uchun birinchidan gaz svetni o'chirmaslik, ikkinchi joyda davlat do'konlarida davlat narxidan xoliga oziq-ovqat yetkazish, uchinchisi axborot erkinligini yo'lga qo'yish, to'rtinchisi amaldorlar har yili olgan daromad haqida ma'lumot topshirish debdi. Muammo umid mundoq aganda bir hal qilib bo'lmaydigan muammoga o'xshamaydi. Baxtiyor hozir. Faqatgina bu yerda hozir gap siyosiy irodada qolgan ko'rinadi.
Shuni shuni qavs ochib keting shu yerda.
Marhamat.
Bizda masalan, Dilaram ham gapirdilar. Masalan, bu umumiy olganda bizlar muxolifatchilar ham gapirishadi. O'zbekistonda yo'q, umuman olganda bir mutaxassisni yaxshi yetuk mutaxassis yetib chiqish uchun 25 yil kerak ekan. 25 yilda mutaxassis, mana hozirgi mustaqilligimiz 25 yoshga to'ladi. Endi biz inqilob qilish yoki rejimni ag'darish, hukumatni ag'darish, O'zbekistonda katta-katta inqiloblar qilishni orqaga surib qo'yib, qadrafimizni qisqa qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu mutaxassis kadrlar uchun aytayapman, ya'ni albattaki, masalan, rejimni asosiy rejim o'zgarmasdan turib katta muammolarni hal qilish qiyin, lekin bu sohada o'sha brain drain hodisasida hadafimizni qisqa qilib qo'yishimiz kerak. Ertaga Karim ketadi, mana 1-2 yil umri qoldi. Keyingi keladigan hukumat uchun, keyin keladigan kadrlar uchun juda ham o'sha plan, o'sha kim bo'lsa ham, masalan, sizlar, masalan, Ozodlik radiosi bo'lsin, o'sha sivik jamiyatlar bo'lsin, ochiq to'plum institutlari bo'lsin, bularga shu muammoni borligini tan oltirish kerak. Yangi keladigan hokimiyat uchun, yangi keladigan prezident uchun shu muammoni borligini, bularga haligi anaqani taxtani tayoqni ko'ziga tiqqandek bu muammoni hal qilib borligini tan oltirishimiz kerak va O'zbekistonni kelajagi bu kadrlarga bog'liq ekanligini tan oltirishimiz kerak. Bu O'zbekistonni diktatura bo'ladimi, avtoritar rejim bo'ladimi, baribir o'zini kelajagi uchun muhim narsa bu. Qanaqa rejim bo'lmasin, O'zbekistonni
rivojlantirish kerak, ishlaydigan, ish qiladigan odam kerak baribir.
Albatta kerak, texnologiya sohasida kerak. Mayli sotsiologlarni qo'yavering, falsafa filosoflarini qo'yavering. Lekin O'zbekistonni rivojlanishi uchun, qornini to'ydirishi uchun ilmiy texnologiya sohalarida yetuk mutaxassislar, iqtisod sohasini
iqtisodni boshqarish, moliyani boshqarish.
Xitoy bilan aloqa qilaman. Albatta O'zbekiston Koreya bilan aloqa qilaman deyapti, yangi yo'llarni ochayapti, Xitoy bilan aloqalarni rivojlantirib borayapti va bularni bir muvozanatda olib yurishi uchun Xitoy bilan, Koreya bilan va Osiyo davlatlari bilan muvozanatda ushlab turishi uchun mutaxassislar kerak. Aksi holda biz faqatgina o'sha zavodda ishlaydigan ishchi bo'lib qolaveramiz va ular bilan muvozanatda ushlab tura olmaymiz oldi berdimiz.
Karim aytgan dangasalar chiqarib beradigan mamlakatga.
Chiqarib beradigan albatta, ishchi faqatgina resurs, ishchi resurs tayyorlashga bir fabrikaga aylanib qolamiz.
Rahmat Bahodir.
Qisqaroq qo'yishimiz kerak. Hadafni qisqaroq deganim
maqsadga yaqinroq, uzoq muddat emas, yaqin
bo'lishimiz kerak. Albatta, reform, ya'ni shu muammoni tan oltirib va tashqaridan shu kelayotgan kadrlarga yoki shu ko'chishni to'xtatish uchun davlat byudjetining ma'lum bir qismini
va albatta Bahodir, bu o'rinda o'sha har xil deydi, oddiy komfort deydigan bo'lsak, masalan chiqish vizasi degan narsa bor, mamlakatdagi ma'muriyaligiga asoslangan mana shunaqangi juda jiddiy muammolar bor, bularni qaytish yo'lini ham aynan hujjatlar masalasida yengillatmasa kim sizga har gal borganda haligi tutqunga aylanib na pasportini ola olmasdan, na chiqish vizasini ola olmasdan, bugungi bu oltin kallalarimiz tashqaridagi komfortga o'rganib bo'ldi, mana shu komfort qaysidir bir qismini hukumat taqdim qilmasa bularni qaytish savol ostida qoladi. Suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lgan navbatdagi mushtariyimiz
o'zini pasti oltin kallaman deb tanishtirdi, Shoir aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat.
Endi oltin kallalarda joyida qolish uchun birinchidan Karim joyini bo'shatish kerak. Bo'lmasa Karim joyidan ketmaguncha bu narsalar bu qolmaydi, yana ketaveradi, ketaveradi. Mana 23 yildan beri o'zini atrofida o'rab-o'rab SMB qildi, boshqa narsa qildi, qo'riqlash kerak yo'q-da. Oltin qo'llar chiqib ketdi, oltin kallalar chiqib ketdi. O'zbekistonda biror odam qolmadi o'zi.
Demak, birinchi navbatda hozirgi hokimiyat tepasidagilar almashishi kerak deyapsiz. Keyinchi ular nima qilish kerak? Yangi keladigan nima qilish kerak?
Yangi kalla kelish kerak, yosh kalla kelish kerak, yosh uchonni kelish kerak, musulmon odam kelish kerak. Endi xudodan qo'rqadigan odam kelish kerak.
Uni kim olib keladi? Mana qarang, oltin kalla deyapmiz o'zi. Qanchalik oltin bu kallalarimiz? Bular hozir balki millionlab dollar pul topayotganlari bordir, juda katta muvaffaqiyatga o'z sohasida erishayotganlari bordir. Lekin O'zbekistonda borayotgan vaziyat haqida, jarayonlar haqida lom-mim deyishmaydi. O'z mamlakatida bo'layotgan jarayonlarga qaysidir ma'noda qo'rqibmi, oilasini xavfsizligi uchun va boshqa hokazo sabablar ko'ra jim o'tirgan ziyolilar o'zi oltin kalla deyishga arziydimi?
Ularga oltin kalla kerakmas-da, ularga hozir oltin kalla kerakmas.
Hukumatda aytmayapman, mana shu oltin kallalarimiz o'ziga berilgan tarifga gapiryapman.
Endi masalan oltin kallalar hozir boshqa davlatlarga chiqib ketgan bo'lsa, endi yaxshi hayotni ko'rib, endi hayotga qaytib bormaydi, endi shu zamonga qaytib bormaydi. Gaz yo'q, suv joyiga qaytib bormaydi. Lekin hukumat ketsa o'sha yerdan bari bir qaytib borishi mumkin, 50% xatami qaytib boradi. Masalan, men o'zim ham masalan ketgim keladi, lekin men borib nima ish qilishim bilmayman bu yerda borib. Gaz yo'qsa, suv yo'q bo'lsa.
Rahmat sizga, mana o'sha sharhida yozilganlardan ekan. Siz Bahodir, sizga bersam shu savolimni, o'zi mana shu xorijda yurgan olimlar, ziyolilarimiz, mutaxassislarimiz grajdanlik pozitsiyasini bir ko'rsatmayotgan bu o'zbekistonliklarni o'zi qanchalik oltin kalla deyishimiz arziydi.
O'zbeklarda, bizlar o'zbeklarda bir chiroyli maqol bor. Haligi o'qiganman ham, masalan, olim bo'lganman ham deydi, odam bo'lmabsan, olim bo'lsan ham odam bo'lmabsan deyiladi. Ya'ni bu olim bo'lib turib vijdonini yo'qotgan insonlarga aytiladigan gap. Men bunaqa odamlar bilan, bu bunday insonlar bilan ko'p qarshilashdim. Bu yerda masalan ko'rishdik, bu bunaqa universitetlarda, Buyuk Petersburgda bo'lsin, boshqa joylarda bo'lsin. Albatta, ilm fanda kuchli, matematika bo'yicha sohasida yuksak yutuqlarga erishgan. Lekin masalan O'zbekistondagi bo'layotgan muammolarga, O'zbekiston dardiga, O'zbek bizning millatimizni dardi bilan, xalqimizni dardi bilan zarra chaqalik ishi yo'q bu insonlarni. Hammasi ham albatta, ma'lum bir shunaqa anaqalar bor. Bu albattaki hozir
demak bularning kindigi uzildi desak bo'ladimi Bahodir? O'zbekiston bular uchun endi nima deymiz, bir arxay bir
kindigi uzildi degan gapni ishlatmas edim, chunki keskin, ya'ni uzildi degan ma'noda emas, chunki bizda O'zbekistonda sotsiologik jamiyatda fundamenti mavjud, ya'ni bularni o'zbeklarni o'zbek vatanga qaytishi uchun qanaqadir bir sotsiologik tamal mavjud, chunki an'anaviy jamiyatdan kelyapmiz biz va vatanga yoki o'sha kindik qon to'kilgan joyga baribir o'zbekning ichida yoki sharq insonini ichida yoki umumiy qilib qattiq kengroq qilib aytganda musulmon insonni ichida shunaqa bir xususiyati bor. Bu
endi birinchi avlodga nisbatan tegishli bo'lsa kerak, har qalay.
Birinchi avlodga tegishli. Endi albatta bu yerda tug'ilgan bolalar, masalan, men kichkina qizimga aytaman, 10 yoshda vatanga qaytishimiz kerak, vatanni qutqarishimiz kerak, sam u dada deydi, sizning vataningiz, siz qaytasiz vatanga. Biz vatanimiz bu yer deydi.
Tabii.
Bu endi bu yerdagi 10 yoshli qizni falsafasi. Albatta, lekin biz birinchi naslda vatanga qaytish orzusi har doim bo'ladi va keyingi, ya'ni u uzilish ma'nosida hali uzilgani yo'q bularni.
Va nihoyat mana oddiy savol sizga. Mana shu o'zingizning hayotingiz davomida shu qaytib olgan tajriba, malaka, bilimlaringizni shu O'zbekiston ravnaqi uchun, O'zbekiston taraqqiyoti uchun ishlatishga shaxsan ko'zingiz yetadimi?
Ko'zim yetishdan ko'ra ko'proq umid qilaman. Ya'ni umid va orzu qilaman. O'zbekistonga qaytib bilimlarimizni O'zbekiston tatbiq qilishga, u bilimlarimizni tatbiq qila olmasak ham O'zbekistonda borib ishlashga, O'zbekistondagi ilm fan markazlarida ishlashga har doim orzu qilamiz.
Orzuga ayb yo'q, umidsiz, noumid shayton debdi. Umid, sizda umid bormi?
Chiqayotganimizda ham shu niyat bilan chiqqanmiz. O'zbekistondan o'sha birinchi kuni chiqayotganimizda qancha umidlar bilan chiqqanmiz. O'zbekistonda o'sha Baxtiyor Nazarov, shu bosh vazir yordamchisi kelib, biz bilan majlisda qilgan qancha umidlar bilan, Turkiyadan kelgan, Amerikaga kelganimizda ham, boshqa vatandoshlar ham, men bilan birga chiqqan butun talabalarda ham xuddi shu umid bo'lgan va O'zbekistonga qaytamiz va O'zbekistonda xizmat qilamiz. Endi lekin bu aytayotgan nasl o'sha 90-yil bilan 2000-yil orasidagi yillardagi nasl bu generatsiya. Endi 2000-yildan buyog'iga kelayotgan naslda
bu umid ham yo'q, bunaqa orzu ham yo'q.
Ha, endi ha, shunaqa
chunki yo'qotilgan avlod. Bahodir, sizga katta rahmat. Mana shunaqangi nafaqat oltin kalla bo'lganingiz, balki mana shunaqangi grajdanlik pozitsiyangiz uchun ham rahmat. Umid, sizda umid bormi? Brain drainga aylanishiga.
Menga bu savolni ko'p berishadi. Meni talabalarim berishadi, ko'pincha beradi. Men doim bitta javob beraman. Agar menga sharoit berishsa ishlash uchun, menga katta oylik ham kerak emas. Menga ishlash uchun sharoit berishsa, men shu kuni piyoda ketib boraman. Piyoda ketib o'sha yerda ishlayman. Men o'sha yerda men qarindoshlarim, yaqinlarim, birodarlarimni ko'rmasdan bu yerda men farzandlarim chetda o'sayotgandan men ham xafa bo'laman va mendek o'ylayotgan yuzlab minglab odamlar borligini bilaman.
Umid qilamiz, Umidbek. Bu Ozodlik onlayn oltin kallalar va oltin qo'llar O'zbekistonga qaytadimi? Qaytish uchun nimalar qilish kerak degan savol atrofida suhbatlashdik. Bu savolga o'z mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga yozishda davom eting. Kelasi dushanba Toshkent vaqti bilan 19:05 da yana suhbatlashgunimizcha xayr, salomat bo'ling.